Já, það er að byrja nýjum sjónvarsþáttur í kvöld á Stöð 2 sem að ég veist vera bæði forvitnilegur en líka pínu crazy
Mjög crazy
Já, þetta er svona skemmtileg pæling í spiltúr með mömmu
Já, þetta eru náttúrulega einstaklega skemmtileg maðgin þetta á ferðinni Björgun Frans og Edda Björgunsdóttir
Já.
Sem að, hvað eru það að gera í þessum þáttum, Edda?
Já, halló strákar og bara takk fyrir ykkur Við hérna, þið sittum alltaf bara upp með vegna þess að Björgun í kvikmyndatök og færi ekki að vera með í þessu fína viðtali
Já,
En málið, þetta er svona stutt en dálítið skondin saga Málið að við Björgun erum bara í eðlokkar dálítið skriplas Við fýblumst mikið þenni saman og við erum ofsa gaman að því og verðum bæði bara svona 5 ára svolítið stundum sko og við tókum upp þegar vorum að viðra bílnars pappa mér, pappi bílagægi sko á Dodge Aries eldgamlan bíl, svona fornbíl og við viðrum hann stundum fyrir hann og þá tók Björgun upp eitthvað myndband og við vorum bara dálítið við að fýblast eins og við gerum alltaf Og þetta vakti svona gríðarlega athygli og meðan annars fannst stöðtvöð þetta bara alveg rakið að prófa að setja myndavélar í bílinn og leif okkur ykkur neginn svona dálítið frítt spil. Þetta er raunveruleika sjónvarp. Og við heldum fyrst kannski okkur fannst bóti ábyrða þurfum við ekki þá að fara að skrifa eitthvað og svona og Björgvin horfði bara djúpt í augunum og sagði nei, veistu mamma, það er til dæmis einn þáttur bara nóg þegar ég sæki þig til dæmis til að bjóða í bíltúr og þú kemur með 8 töskur og í 3 eru til dæmis albúm, svo ertu með raftæki í nokkrum og svo ertu með ýmislegt annað gamlar blegjur frá Róbert frá því hann var lítill að því og hreinsaði og törskum. Þetta til dæmis út af fyrir sig mjög gott raumurleika sjómart myndi ég segja.
Já, þið eru svolítið bara 2 að röfla.
Að röfla og af því að það vildi svo heppilega til að ég sko í alvöru tala þá var hann að hjálpa mér að hreinsa svolítið út úr herbygginu mínu þjóðleikhúsinu bara af því að það þarf að þurft að hreinsa þau og hérna og ég þá voru 3 gömul albúm sem ég ætlaði alltaf í fyrra og hitti fyrra og þar að vera að skanna inn og gefa börnunum mínu myndir af pappa ungum og mömmu og brúkvöðsmyndinni þeirra og eitthvað svona og þá fórum við að glugga í þessi albúm og þá var í raunni komið svolítið fallegu þráður vegna þess að við erum svo ung og óreind við treystum því ekki að það kæmi bara alltaf spontant eitthvað áhugavert en allir hafa gaman að því að glugga í gömul albúm og við fórum að gera það og þar með erum við dregininn á til dæmis öll gömlu heimilin okkar gamla sumabústaðinn og rifja upp ýmislegt og erum við myndir því til stuðnings eða myndir sem öll heldur kveikja þetta og þetta var allsherjar fjölskyldu úrvinnsla og mikil gleði fyrir okkur Björgvin og svo vonum við bara af því við glemdu því hreinlega ofta að vera myndarlega svo vonum við bara að öðrum finnist þetta jafn skemmtilegt að vera bara með okkur farfi í bílnum sko.
Já, og það nú yfirleitt þannig að ef að það gaman hjá ykkur veist, að mannum sjálfum finnst skemmtilegt þá finnst yfirleitt einhverjum öðrum skemmtilegt
Já, það er meiri líkur
Já,
það er nefnilega alveg rétt það eru meiri líkur auðvitað getur fólkstundu farið offarið þú veist, það skemmti sér svo vel til dæmis upp á leiksvið þegar maður verður alveg miður sín út í sal sko, eða við skjáum þetta auðvitað og svo bara eins og ég var eitthvað svona kvíðin út af þessu öllu saman og fannst eitthvað ekki vera smekklegt að vera eitthvað glennast í sjónvarpinu á þessum síðust og vestu tímum og ég sagði ægi og svo verður fólk bara kannski pirrað og Björgvin sagði líka þá svo fallin og sagði mamma mín, þeir sem á annar borð hafa smekk fyrir okkur og það er ekki dallir, en þeir sem hafa smekk fyrir okkur þeir munu horfa og öruglega vera í svona fílgút á fílgútstall svona fá góða tilfinning og flissa með okkur og svona og þá var ég strax rólegri þetta bara gamla vanmetakendin og mun mér verða hafn sofnað og mun öllu finnast þetta eitthvað skrítið og astnalegt og svona sko.
Já, það er alltaf þessi, sko hjá mörgum óttin við hvað ef öðrum finnst þetta ekki skemmtilegt eða hvað er ég nógu fýtt fyrir þennan eða hinn eitthvað svona sko. Er, ég kann alltaf að meta það að fólk er bara, hugsa bara, æ, skiptir ekki máli, ég er bara hér til að reyna að gera það, veist, eins vel og ég get.
Já. Og þetta verður maður að tilinga sér líka þegar maður, sko, þegar þjóðin eignast bara eins og alla fjölmiðlamenn, það eignast þjóðin strax og leikarar og svona, þetta, pólitíkur sérst, þetta, bara þjóðin á þetta fólk og það þýðir ekkit að ímynda sér að maður sigli þá bara einhvern lygna sjó og allir hrópi halleluja og elski mann. Það bara ekki svolítið. En vonandi og Íslendingar eru reyndar ofbúslega, þetta upp til hópa ofbúslega gott fólk. Það allavega ekki hrópað á mann eða maður niðurlæður skilur og þá ég að undanskilja net heima sem að maður bara getur forðast, sko.
Já, bara, það ágætt þregla held ég bara að reyna að forðast það, sko. Er þetta margir þættir í okkur?
Þetta eru 6 þættir og við förum sem sagt í 6 bíltúra og út allt og förum í sveitina og þetta er sko fallegi boðskapurinn finnst mér í þessu strákar að eiga quality time, eiga gæðastund og við Björgvin hittust mikið, við eigum samverustundir en við eigum aldrei samverustundir 2-1 og þetta var Björgvins hugmynd fyrir löngu sér mamma, nú förum við bara reglulega í bíltúr og hérna og bara kaupum okkur ís og eigum þá bara okkar stundir og þegar sagði þetta grunnaði nú ekki að þetta yrði þá bara svona opinbert og filmað sko.
Nei. Þetta í kvöld, klukkan 19.10 á stöð 2.
Ykkur að segja þá bara að því að úrvinnsla var svo falleg og það náttúrulega Gísli Rúnar var þarna dándið í bara í aðal hlutverki en það náttúrulega bara fjölskyldu meðlimurinn okkar að þetta er þetta tilengað minningu hans. Þetta er tækni voru teknir áður en hann dó og við, sem sagt, þetta er til heiðurs honum og við erum ofsalega hamingjusöm með það.
Já, við skiljum það. Já. Takk fyrir þetta mín og við vonum að flestir sjá ykkur mæginin í kvöld.
Ég er spennt að vita hvað fólki finnst.
Já.
Takk
ykkur fyrir. Takk fyrir
skallið. Bless.